Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro dec quina, versoi 21 gis 28. En etiu tempo, virino Canaana venis cae adorclinigis al Iesuo, dirante, Signoro, helpu min. Sed li responde diris, Ne dezas preni la panon de la infanoi cae jeti gin alla hundetoi. Sed si diris, Yes, signoro, char ecce la hundetoi mangias el la pan pezzetoi ciui falas de la tablo de iliai signoroi. Tiam responde Iesuo diris al sci, Hovirino, granda estas via fido, estu al vi ciel vi volas. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la dexesana de Augusto 2012. Credi ie la misericordo de Dio, tusci la tenerezzon de Dio, la tenerezzon de Iesuo sam kiel faris Canaana virino, prescribita en la hodiagua Evangelio. Cun scia exemplo de fido plena sagezzo, Papo Francisco comensis la pastistan instruon antau la hodiaua angeluso e la fenestro de sia privata cabineto. Li tui starigis gravan demandon. Ciu el ni, li diris, havas sian propran historion, cae gi ne ciam estas pura. Multfoje gi estas malfacila historio, cun multai doloroi, problemoi cae pecoi. Cion mi faras cun mia historio? Ciu mi cascias gin? Ne, ni devas alporti gin antau la signoro. Signoro, se vi volas, vi povas risanigi min. Jen tio, cion tiu virino, tiu bona patrino, instruas al ni. La curagion alporti sian propran historion de doloro antau Dio, antau Iesuo. Tusci la tenerezzon de Dio, la tenerezzon de Iesuo. Ni iru al Iesuo, daurigis la papo. Ni frapu ie la coro de Iesuo, cae ni diru al li. Signoro, se vi volas, vi povas resanigi min. Cae ni povos fari tion, se ni ciam havos cun ni la visagion de Iesuo. Se ni comprenas cia estas lia coro. Coro compato plena, ciu surprenas niain doloroin, pecoin, eraroin, malsuccesoin. Por fari tion, Francisco reconsilis crescigi familiarezzon cun Iesuo per constanta legado de la Evangelio. Tie vi trovos Iesuon tia cia li sin presentas, vi trovos Iesuon ciu multe amas nin. Cun portu la Evangelion en via saco, en via poscio, cae ancau en via poscio telefono, che la Signoro helpu nin ciuin trapregi la belan pregion ciun pagana virino instruas al ni. Che la Virgulino Maria propetu per sia pregio, porche crescu en ciu baptita homo la gioio della credo, cae la desiro transdoni gin per la attesto de cohera vivo, porche sci havigu al ni la curagion proximigi al Iesuo, cae diri al li, Signoro, se vi volas, vi povas resanigi min. Post l'angeluso la rigardo de Francisco turnigis alla plei tragicai crisoi en la nun tempa mondo. Li aparte parolis pri la sozi politica realagio en la cara Belorussio, confidante gian popolon alla Virgulino Maria. Mi daure pregias por Libano cae por la aliai tragicai situazioi en la mondo, ciui causas suferadon alla homoi. Mia penso iras ancau alla cara Belorussio. Mi attente sequas la post voce donan situazion en tiu lando, cae mi alvocas al dialogo, al rifuso de perforto, cae al respecto de justezo cae iuro. Mi confidas ciuin belorussoin alla protecto de mia signori Regino de Pazzo. Tese Francio, la dexesana de Augusto 2015, frato Roger Schutz, fondinto della ecumena comunumo de Tese, estis mortigita de frenesa virino. Dec quin iaro in post lia morto, lia comunumo memorigis lin hodiau per simpla ceremonio, tia cian li preferus. Dum la vespera pregio, la nuna prioro frato Alois el diris dancan pregion pro la vivo de frato Roger antau icono, ciun cilasta tre amis. Gi estas malnova, copta icono el Egiptio, quiu montras Jesuon irantan cun amico. Frato Roger vidis en tiu icono la facton che Jesuo accompanas ciun el ni kiel amico. La comunumo daurigas sia in agado in malgrau la limigoi pro la pandemio. La comunumo proponas alla geiunuloi, ciui fisiche ne povas iri al tese, conveni, pregi cae debati en la interreto. Genevo, Svislando, dec tagoin post la explodoi en Beiruto, UNICEF gis datigis sian alvocon favore alla infanaro de Libano, por assisti 100.000 libanain infanoin dum la venontai tri monatoi necessas 46,7 milionoi da usonai dolaroi. UNICEF alvocas alla donazantoi por subteni la infanoin cae iliain familioin. La multa iniziato i por subteni la Libanano in aldonigis tiu della Generala Secretarieio della Cristana Junularo de Palestino. Ec de hierau en ciui pregeioi cae parochoi della patruio de Jesuo eblas pregi por la victimoi della explodoi en Beiruto cae aceti rosarian cenon, quies en speson oni sendos alla autoritatuloi de Libano por helpi la familioin trafitain della catastrofo. Eblas aceti la rosarian cenon ancau interrete en la Facebook pagio della Cristana Junularo de Palestino. Ancau en Pollando oni activas por Libano. Hodiau lau iniziato della Pola Episcopara Conferenzo ocasis speciala tago de pregiado cae solidarezzo por la victimoi cae logiantoi de Beiruto. Oni invitis contribui alla mon collecto realigata della Pola Caritat Agado. Wellingtono, en Nova Zelando la 19 de settembre oni electos la novan parlamenton. Last tage aperis en la reto supposata declaro de la loca episcoparo, per chiu oni invitis la catolicoin vocedoni por la nova conservativa partio. Tuia estis la reago de la novzelandai episcopoi, chiui tutte clare repuscis tiun declaron difinante gin falsa. La episcopoi de Nova Zelando, declaris cardinalo John Dew, vicepresidanto de la novzelanda episcoparo, ne subtenis, nec subtenos iun ain politican partion, estante pastistoi, ne estas nia tasco diri alla homoi por ciu vocedoni. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.